Radio Okapi.
Mansango na beto pour qu'un consomme si rapide.
Okapi.
Celeste poli matondo bing matondo mite na bisika nyos ben bakama sam na kolanda radio katike ntong sam na beno na kolanda basong na betu ndinga ki Congo consomme si Afrika na tola kizonzula na bansango de France timati bubia mbuta Joseph Kabila melumi sabilumbu kama musion vimba katoka yani vanda kadia kana kiti ya mfumi ya isi ya kileka ya kentong sam na kuzaba inkya mesalama tango nkaka bubia yi ya kela lukuta kanu kena kufukisa na mbanda lumbashi bantolisa bakompadia matadantalu na kutu talenti mutini ba fona sala na bampasa baka na kumona kantongu nyoso sabna mwinda snei pembe takunda vena kutubila kuwakana yankangu ya lulamba ya vona pe ya kandangila na kasai oriental wapi ba vona kena kunonina bantoto kasi nantalisa munisko mwakana mekota diboko na diboko batato ba mambe katolo makutuve inda basamwere mwabantongu matondo mingi na beno suke na kolanda betina bolobo ya vona pe na kwa mutu wake na kizunga bandundu Bubi ya ibizabisa kayao melunga bilumbu nkama mwuse mvimba kubanda mfume si mbuta Joseph Kabila zenga kakileka sabna ruyali nandi ambala yae ya kele ntongu sabna nkangu na kuzaba inki ya mesalama na bangonda tatu yae ya kisalu Blaise Makasi, Jacques-Yves Molima, Lusaka Diusu na diambu yae inki betelenda simba
Ntango ya mbuta Joseph Kabila mebaka kifumu na nzila kuponama ya salamaka na mvula ya meluta Yandi zolaka kufula dinaka na yandi ya mvula ya meluta Bilumu kama meluta yantika kilumba wabu vandisaka mbuta Joseph Kabila na kiti na yandi ya kifumu Na mambu ya metala politiki yandi pesaka kieka na mbuta ya bawu kebokila informateur Samna kukukisa ntalu ya mingi ya bantumu ya nkangu ya tasala kumosi na mfumu ya insi Mpea tasadisa mbuta ya luyalu na kusala luyalu na yandi Luyalu ina ya ntama ikele vena iso ya kubaka balukanu ya mpa Na mambu ya metala kivwama luyalu ikele leve na mbongo ya isi fwete sadila na mvula ya ya mvimba to budget. Kansi mfumu ya isi lenda sala kisalu ya ndi mosi ve. Kana mivuka anka kaboso inzo ya kinzonzi to luyalu. Kesala kisalu na bao ve. Mpamba ve. Ikele luyalu ya ikele na maluaku ya kunatisa jinaka ya mfumu ya isi ike monisa na nkangu. Yazo latubati ya uke mpasi na kuzonza mutindu ya mfumu ya isi. Mesala kisalu na yandi na bilumu nkama. Samu bivuka fwete sadisa yandi na kisalu ina mesalama ntete ve.
Peblezi makasi afuwa na kuzabisa kibeta vwanda ki na ntuka bantangu yae mpe kanangeke na kuzaba ya ove kubanda kinteta mposo kikwisa minganga bainzo wa lusansu wa leta tabikala bainzo wa nabau kele sinamedu kimbuka binganga yae ya pesa kantangu yae ya vwanda kana kilu mabubye awa nambanza kincha sampe ya umetadila insi ya mvimba kikuma nganzi nabau yae uyalu kena kuzula veko pesa mvuto na mambu abalo mbaka na kutala mukanda ya babi kaka na yula meza kisala mfuma luyalu ya melunga bubye yae ngonda mosa mvimba samna yao Betolanda Munganga Mankoi, Kalaka Sinamed, Nakinzonzolo, ya Paul Félicien, Nangana.
Le consultation.
Bitume ya mbula ana tangu chuti kisalu ya kuyamba bambivu bwila jaka kisalu ya kupasula bau kasi somu na kisalu ya kusansa bambifu ina kiri kati ya lupitalu beto atakusala yao ya ukele kisalu ya mbula matadi ya ufana ze kutirama samu mbuta muzitu mekatuka na luyalu mbuta luyalu ina mebaka kifulu na yandi na tangu chuti kana bau kele na banka karakani bau ufana kusonga yao na mfumu ya insi pamba ve yandi kele mfumu ya ntete mpe ba umetu la yandi na kiti ya kifumu na kilumbu ya kumi na iya ya ngunda sambwadi ti na kilumbu ya iya ya ngunda kumi na musi mbuta luyalu tubakati na mvula yai luyalu lunga baka na kisalu baminganga difunda musi mpe ba ulunga kufuta baminganga ina mbongo kiteso difunda musi ya badola
sere l'équivalent de $1,000
kasata mutimu yai ya fwano kuzebisa Kiminga nga bankento wakena kusalaka na centre neuropsikopatologique sansaka kitezo ya batu makumitatu mkatu kibalo mbaba umbongo ya vwanaka mazona SMPP nyosu yae na libanza kimbuka bambama ya inzo yae ya lusansu na ntuka ngona yae ya inza kena kubanzilaka kisalo vwanapeluzinga bambama kimbuka yae ya melungisa bubi yae bambula tatu na kusalama na yao zolaka kakumonisa kisalo ya SMPP ke vwanaka na yao tendula yae ya kela mama Clotilde na Muyala Ntodisa kimboka yeye ya bamba masentepe, betolanda dina 15 onzolo ya pegi ngolela.
Kangu ke banza ti inzo ya lusansu ya SNPP kesa disaka kaka bambefo ya kilao. Izo kande yao kesa saka mpe bimbefo bonso ya menenjit kukangama ya bandambu ya kaka ya nitu, kimbevo ya mpongi na kufi, kimbevo nyoso ya kepe saka mutu ntumpasi. Kufunu ya dibanza ya ivandaka ya kumonisa ti mama kele mutu ya mayele. Yanzi lenda sala mambu ya mbote. Yanzi kele kaka ve mutu ya kikuku. Kele nyoso ya ipesaka kikesa na minganga ya banketo ya sentepe na kusala kisalu mazono na muandambu ya mbongo na baumpe mwakabu ya fiyoti ya sentepe.
Bet kwenye ntango ya na mwene ditu samna kutubila ntuka kisalo isaide vondaka na yao mingi na kuzaba mutindo adinaka mavimpi tambulaka na distriki na sante kasi kubokoto ya kele na banganga mayele mutindo balandilaka kisalo yae na mutindo lusansu kena kupesa madiaka vena batu wa kitibinde vandala diaka nge blez makasi samna ntango yae ya alibu kasa ya radio tuntante kuna na mwene ditu
nambaza mwene ditu bana mingi ya vandaka na kimbevo ya kibuba mpe ya belukaka mevutukila kimbevo ina kifuanyisu na lupitalu ya Chishinji bana mingi ya mekukisa ntete vrenvu la tanu ikele na kimbevo ina. Ntuajisa lupitalu ina meza visati kitezo ya mama ya kenu sabana mabele ya ikele na mavumumpe bana ya fioti nkama tatu mekwena na lupitalu na yandi. Mbuta Jean-Pierre Mubakilai meza visati mtu ya kebele ya kimbevo ya kibuba fwete zenga ve dinaka na yandi ya bima ya kudia. Bau fwete diatina ntangu ya bau tabeluka. Kansi yantika bangonda tanu bau kesa jisa diaka veba mbevo ina sambu bima ya bau fwete dia memanana mwene ditu. Bivuka Save Children Pepam sila katiba utapesa lusajisu na balofitalu ina samu na kusajisa bambevo ina. Kansi bao keza bave, samu na winki bao metelemisa visalu ya jinaka ina.
Mpebubia iblez maka sinefonsi matikele kilumba zola lukuta kano enzolu yalu kena kutalaka mama maza wana pia mwinda buwele daka yaya kena kutalaka mama tadantalu bongisa kanambanda lumbashin kena kubaka sika bambuwa mabisala matadantalu bayayi kena kusalaka na ba kompani ya kena kufonaka na kizunga katanga mpejambu wa kena kutuba makuna ya kele mambu inki mutinu bafona tala mambu wa mwinda awanaisi na beto katuka mfula betu kena yao tina mfula mafunda zole na makumi zole nandila yae bemeza bayao sinel metula maboko na mikanda banguizani kiba kompani ya Zambi ya ke minisesku na kukinga kutungama ya inga 3 sabu kuzaba ndoso yae beto landa na kinzonzo la jangando mbuta ngoi abasa ya ke na kutalaka mambu manaka na jekami
Beto
ke vidisa kitesa ba ton mafunda 10 samu na ba delestage. Bubu yai ton mose ya cuivre ikele na ba dolar mafunda 8 to mafunda 8 na nkama 5. Diambu yai ke salati kana beto fokula mambu ina yonso beto ke vidisa mbongo mingi. Beto fete bomisa bisajilu ya beto ikele na yao. Yao ke mfunuti bantu ke salaka bisalu ya kuteka mataji ya ntalu kutula maboko na dinaka ya kubongisa ba mashine ya ke pesaka kuran. Kasi yao ke fete impasi samu na kusala kisalu na beto beto ikele na mfunya ba megawati makumi samanu na samanu. Kasi beto ke baka kuwa na insi ya kitezo ina na mvula ya meluta beto mevidisa mbongo makumi tatu na uvwa na zulu ya nkama
betiketu bila sabu na kumanisa ngwaka na mevutoka na kati ya nkangu ya bwala lulamba ya vwala ya kabayina ya kanangila na sekter ya kanda kanda na kasaki ya ntal kuwakana yai mekatono kukota na ntadisa ya kimvoka ntadisa muzola tuba mingi ya kimvoka musa bambuta munisko ya vwana pia mbuto liyali wa insi na betike na kutalaka mamba bwala bwala ya kabimvoka nkangu wa mwene ditu ba bwala ni usuzori yai baondeke na kundonina kantoto blezma kasingediaka sabu na ntangu ya estek ndala fina.
Mbuiza ina kati ya babwala ina zole ya ntikaka na nzila malongi ya bilumbu tatu wapi bau tubilaka mutinu ya bau lenda pesa bamvutu na mavuanga ya bau kile na yao mpe na ngemba yonso banganga maele kuendaka sabala mosi na ntwala mpe bau kutanaka na bantuadisi ya bandamu yonso zole mpe bau tubilaka bau mambu ya metala ndulula na nyima ya malongi bau salaka dinaka mosi na zina lulamba kanangila ya kevukisa bantu kumi na zole ya babwala ina zole bau tasalaka bisalu ya ngemba mpe atasadisa babwala na bau na kukwena na ntwala na nyima ya nguzani ya kotaka kati ya babwala ina zole bau bongisaka dinaka ya nkweso ya vukisaka baleke ya babwala yonso zole beno fwena zabati mavwanga kotaka kati ya babwala ina zole sambu bau vandaka kunwanyi na ntoto na mvula ya meluta na nzile ya mavwanga ina bau zikisaka bainzo nkama mosi na makumi nana bantu nkama iya kukonaka kisika kulala mpe bau bebisaka banzo nkana mpe balupitalo
matondo mingi na Blaise Makasi, matondo mingi na Paul Matendo, matondo mingi na Bienveni Kaiba, ba ina myoso pesa kalu saluso na ndira bansangu yei, mpena nzila ya masinu vandaka, sabala myoso njimba yei, vandaka Sylvain Matundu, konsumu ser Afrika, nantola kinzo nzolo, aseleka nangona kekwiza ngona ya iya, na luzola mfumu zembe, tavwana suka, samla bansangu na vetu na ndinga kikongo, pe Patricia Mwanda, tavwana mkokila, inti betke na kuloma na beno, na kubikala ntango myoso, makutu na kulanda radio, kapi radio angemba.
Okapi,
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 Okapi.